Ψαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο. θέματα από την επικαιρότητα.
Σαν σήμερα, το 1800, η Ουάσιγκτον γίνεται πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το 1803, οι Σουλιώτες αναγκάζονται να έρθουν σε συμφωνία με τον Αλί Πασά, εγκαταλείπουν το Σούλι και καταφεύγουν στα Ιόνια νησιά. Ενώ, το 1820, οι Σουλιώτες επανέρχονται στην πατρίδα τους μετά από συμφωνία με τον Αλί Πασά και μετέχουν στο πόλεμο μαζί του εναντίον του Σουλτάνου. Το 1913 η Μόνα Λίζα επιστρέφει στο Μουσείο του Λούβρου, από όπου είχε κλαπεί το 1911. Το 1979, σεισμός μεγέθους 8,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κλονίζει την Κολομβία και τον Ισημερινό, σκοτώνοντας 450 άτομα και δημιουργώντας ένα μεγάλο τσουνάμι. Και τέλος, το 1992, τσουνάμι χτυπά το νησί Φλόρε στην Ινδονησία και σκοτώνει 3.000 ανθρώπους.
Καλησπέρα σε όλους. Είναι τα Αστρονέα με τον Πάρκο Παϊωάννου. Ας περάσουμε στο πρώτο αστροναίο της ημέρας. Ο γαλαξίας που ρίχνει φως στο σπίτι του διαστήματος. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble κατέγραψε μια φωτογραφία από ένα σπυροειδή γαλαξία που μοιάζει πολύ με το δικό μας. Πρόκειται για το γαλαξία MRK 1337, και η εικόνα δείχνει με λεπτομέρειες τη δομή του γαλαξία αλλά και ορισμένα από τα πιο φωτεινά του άστρα. Ο MRK 1337 βρίσκεται σε απόσταση 120 εκατομμυρίων φωτός από τη Γη στον αστορισμό της Παρθένου. Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον νομπελίστα Άνταμ Ρις, καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς στη ΣΥΠΑ, μελετά τη διαστολή του σύμπαντος, ένα από τα πιο θεμελιώδη αλλά και μυστηριώδη κοσμικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική ομάδα μελετά το γαλαξία MRK 1337, ο οποίος μπορεί να προσφέρει νέα στοιχεία για το ρυθμό της διαστολής του σύμπαντος. Ο Άνταμ Ρις κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής το 2011, αποδεικνύοντας ότι το σύμπαν διαστέλλεται και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό. Η μελέτη του MRK 1337 αναμένεται να προσφέρει επίσης νέα στοιχεία για την ύπαρξη και τους μηχανισμούς του γαλαξία μας. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο αστροναίο της ημέρας. Έρχεται για εορταστική επίσκεψη στη Γη ο Νιρέας που κουβολά πάνω του 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Νιρέας είναι ένας αστεροειδής οειδού σχήματος που ανακαλύφθηκε το 1982 και οι επιστήμονες παρομοιάζουν με τον πύργο του Άιφελ. Ο αστεροειδής ακολουθεί μια τροχιακή κίνηση γύρω από τον ήλιο, η οποία τον φέρνει στη διαστημική μας γειτονιά κατά μέσο όρο μια φορά κάθε 10 έτη. Βρίσκεται ξανά στον δρόμο προς τη Γη και σήμερα αναμένεται να κάνει το κοντινότερο πέρασμά του από τον πλανήτη μας από όσο έχει κάνει μέχρι σήμερα. Υπολογίζεται ότι ο αστεροειδής θα περάσει με ταχύτητα 23.700 χιλιόμετρων την ώρα σε απόσταση 3,86 εκατομμύριων χιλιόμετρων από τη Γη. Το επόμενο κοντινό στη Γη πέρασμα του Νιρέα θα γίνει το Μάρτιο του 2041 και θα επιστρέψει τον Νοέμβριο του 2050. Το γεγονός ότι θα περάσει κοντά από τη Γη αναμένεται να επιτρέψει στους επιστήμονες να στρέψουν τα τηλεσκόπια σε αυτόν για να συγκεντρώσουν νέα στοιχεία. Εκτός των άλλων, ο Νιρέας διαθέτει τεράστιο ρηκτό πλούτο. Υπολογίζεται ότι διαθέτει ποσότητες νικελίου, σιδήρου και κοβαλτίου αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μας επιτρέψουν να εξορίσουμε αυτά τα ορυκτά. Βέβαια, έχουν υπάρξει απόψεις που αναφέρουν ότι αν αυτό συμβεί, θα έχουμε εξοδέψει απεριόριστο χρόνο, κόπο και χρήμα για να πετύχουμε αυτό το εντυπωσιακό εγχείρημα και τελικά το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να καταστρέψουμε την παγκόσμια οικονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι οι γιγάντιες ποσότητες των μεταλλευμάτων που διαθέτουν οι αστεροειδείς μπορεί να εξαφανίσουν την αξία του στη Γη και στην αξία αυτή είναι βασισμένη σε μεγάλο ποσοστό η παγκόσμια οικονομία. Ας περάσουμε τώρα και στο τελευταίο αστροναιό της ημέρας. Διαστημικά ταξίδια με πλαστική όθηση. Η βρετανική εταιρεία Pulsar Fusion πραγματοποίησε δύο πετυχημένες δοκιμές ενεργοποίησης της μηχανής ενός πυράβλου που λειτουργεί με καύσιμα από ανακυκλωμένα πλαστικά. Η μία δοκιμή έγινε στη στρατιωτική βάση του Υπουργείου Αμήνης της Βρετανίας και η δεύτερη στην Ελβετία, την οποία παρακολούθησαν στελέχη κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικών εταιριών της διαστημικής βιομηχανίας. Αυτές οι πυραυλικές μηχανές μπορούν να έχουν μια σειρά από εφαρμογές, όπως η εκτόξευση διαφόρων ειδών διαστημικών φορτίων από δορυφόρους ως επανδρωμένα διαστημικά σκάφη. Η εταιρεία αναπτύσσει παράλληλα και μια πυραυλική μηχανή πυρηνικής σύνδεξης, η οποία θα επιτρέψει θεωρητικώς τουλάχιστον την πραγματοποίηση διαστημικών ταξιδιών στο μισό χρόνο από τον σημερινό. Με μια τέτοια μηχανή θα μπορεί δηλαδή να ταξιδέψει ένα διαστημικό σκάφος στον Άρη σε 3 και όχι 6 μήνες, που είναι ο σημερινός χρόνος του ταξιδιού. Όπως είναι ευνόητο, μια τέτοια εξέλιξη θα φέρει πραγματική επανάσταση στην διαστημική δραστηριότητα του ανθρώπου. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα αστροναιά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα Παπαϊλιού και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εδάφους. Η Παγκόσμια ημέρα εδάφους γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Δεκεμβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης των Επιστημών εδάφους, με στόχο να τονίσει τη σπουδαιότητα του εδάφους ως κρίσιμου συστατικού του φυσικού συστήματος και τη συμβουλή του στην ανθρώπινη ευημερία. Το 2013 η Παγκόσμια ημέρα εδάφους υιοθετήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, ο οποίος αναγνωρίζοντας τη σημασία του, ανακήρυξε το 2015 Διεθνές Σέδος Ασπρίων. Σήμερα όμως είναι και η Διεθνής ημέρα Θελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη. Η 5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα Θελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη το 1985 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμή στα εκατομμύρια των εθελοντών που είναι ταγμένοι στην υπηρεσία του ανθρώπου, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους. Καλή σας συνέχεια! Η Διεθνής ημέρα ιδιωτερότητας είναι μια πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού τον Φεβρουάριο του 2017 και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 12 Δεκεμβρίου. Στο διεθνές δίκαιο, μια ουδέτερη χώρα είναι ένα κυρίαρχο κράτος που απέχει από κάθε συμμετοχή σε πόλεμο και διατηρεί μια στάση αμεροληψίας απέναντι σε πολέμους. Οι εμπόλεμοι με τη σειρά τους αναγνωρίζουν την αποχή και την αμεροληψία του ουδέτερου κράτους. Ένα κράτος που κηρύσσει μόνιμη ουδετερότητα δεσμεύεται να παραμένει ουδέτερο σε όλους τους μελλοντικούς πολέμους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μιας ουδέτερης χώρας ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης του 1907. Αν και η Ελβετία ήταν η πρώτη χώρα που δήλωσε μόνιμη ουδετερότητα το 1815, το Τουρκουμενιστάν ήταν το πρώτο κράτος το οποίο η ουδετερότητα αναγνωρίστηκε επίσημα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η πολιτική της ουδετερότητας που υιοθετούν ορισμένα κράτη αποτελεί ζωτική συμβολή στην ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας, καθώς και στην ανάπτυξη φιλικών, ειρηνικών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ των κρατών του κόσμου. Εξ αυτού του λόγου, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών καλεί όλα τα κράτη-μέλη, τις διεθνείς οργανώσεις και τα ενδιαφερόμενα άτομα να αναλάβουν πρωτοβουλίες με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αξία της ουδετερότητας στις διεθνείς σχέσεις. Γεια σας! Είμαι η Χριστίνα Παπαϊλιού και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Καθολικής Υγειονομικής Κάλυψης. Η Διεθνής ημέρα Καθολικής Υγειονομικής Κάλυψης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Δεκεμβρίου. Με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση πρωτίστως των κυβερνήσεων των κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ανάγκη για ισχυρά και ανθεκτικά συστήματα υγείας με καθολική υγειονομική κάλυψη για τον πληθυσμό. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, η πρόσβαση σε προσιτή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για κάθε άνθρωπο είναι βασική προτεραιότητα για την διεθνή ανάπτυξη. Σαν σήμερα, το 1843. Ο Άγγλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς εκδίδει το διήγημα «Χριστουγεννιάτικη ιστορία». Το 1854 ο Αμερικανός εφευρέτης Άλεν Ουίλσον πατεντάρει την πρώτη μηχανή ραψίματος. Το 1909 ιδρύεται στη Γερμανία η ποδοσφαιρική ομάδα της Borussia Dortmund. Το 1913 επιδημία τύφου εμφανίζεται στην Αθήνα λόγω μόλυνσης του νερού στο δημοτικό υδραγωγείο. Τα θύματα υπερβαίνουν το 300. Το 1920 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Πρώτος αποκαθίσταται ως βασιλιάς των Ελλήνων μετά το θάνατο του γιού του, του Αλέξανδρου του Πρώτου, για το δημοψήφισμα στις 5 Δεκεμβρίου. Το 1941 οι Ιάπωνες αποβιβάζονται στο Χονγκ Κονγκ και συγκρούονται με τους Βρετανούς. Το 1972, μετά την πιο μακρόχρονη αποστολή στη Σελήνη, το διαστημόπλοιο Απόλλων 17 προσθαλασσώνεται στον Ειρηνικό ωκεανό. Είναι η τελευταία αμερικανική αποστολή στο φεγγάρι. Το 1997 κάνει πρεμιέρα σε αμερικανικές αίθουσες η ταινία του James Cameron, «Τιτανικός», που είναι η πρώτη σε εισπράξη στην ιστορία του κινηματογράφου. Και τέλος, το 2007, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακηρύσσεται από το περιοδικό Time, πρόσωπο της χρονιάς.
Thank you. τώρα η αθλητική επικαιρότητα με τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη. Οι χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και Chris Middleton Bucks πάλεψαν με ό,τι είχαν στη Νέα Ορλεάνη κόντρα στους Pelicans. Είδαν το Holiday να σταματάει στους 40 πόντους, αλλά στο τέλος οι Pelicans είχαν περισσότερες λύσεις και πήραν την νίκη με 116-112 στην παράταση. Οι απουσίες πληγώνουν τους Bucks και τους πλήγωσαν και στη Νέα Ορλεάνη με τους Pelicans να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι βρήκαν το Milwaukee χωρίς 7 παίκτες, συμπεριλαμβανόμενων τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, Chris Middleton, Μπρουκ Λόπες και Μπόμπι Πόρτις και να παίρνουν την νίκη με 116-112 στην παράταση. Ο Ντιβόντε Γκράχαμ με 26 πόντους με 8-12 τρίποντα έδειξε τον δρόμο στους νικητές με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να προσθέτει 24 πόντους και τον Μπράντον Ίνγκραμ 22 πόντους. Για τους Bucks, ο Τζρου Χόλντι ήταν συγκλονιστικός και σταμάτησε στους 40 πόντους συμπεριλαμβανόμενου και του καλαθιού που έστειλε τον αγώνα στην παράταση. Με τον Grayson Allen να προσθέτει 25 πόντους και τον Jordan Noura 14 πόντους και 13 rebounds. Στα 19-12 πλέον τα ρεκόρ των Bucks που εξακολουθούν να βρίσκονται στην τρίτη θέση της Ανατολής και στον επόμενο αγώνα υποδέχονται τους Cavaliers στο 10-21 των Pelicans, οι οποίοι για πρώτη φορά φέτος μετρούν 2 σερί νίκες.
Τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο?
Εμένα Φωτεινή μου αρέσει να κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο ποδήλατο, μπάσκετ και άλλα πολλά.
Εγώ Φωτεινή, στον ελεύθερό μου χρόνο, συνήθως μιλάω με τις φίλες μου.
Λοιπόν Φωτεινή, στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να παίζω βιντεοπαιχνίδια, να διαβάζω βιβλία και να παίζω επιτραπέζια. Ακόμα, μου αρέσει να βλέπω με τους φίλους μου και να κάνω βόλτες.
Στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να παίζω με τη σκυλίζα μου και να παίζω επιτραπέζια.
Λοιπόν Φωτεινή, στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να πηγαίνω βόλτες με το ποδήλατο, στον Ιάρχος ή στον Φλίσβο.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ρώταμε στη γεωγραφία ό,τι θέλεις.
Ήρθατε στην γεωγραφία με την Ελπίδα Παπάνου. Ας πάμε στην πρώτη ερώτηση, που είναι η ερώτηση της Εβίτας. Κατοικούνται οι έρημοι? Λοιπόν, Εβίτα.
Ναι, οι έρημοι κατοικούνται και οι φυλές που ζουν στις ερήμους συγκεντρώνονται στις οάσεις και ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι κτηνοτρόφοι λέγονται νομάδες, εκτρέφουν καμήλες και αγοπρόβατα. Από τα ζώα αυτά παίρνουν το γάλα, το κρέας, το δέρμα και το μαλλί. Φορούν φαρδιά ανοιχτόχρωμα ενδύματα για να προστατεύονται από τη ζέστη. Οι γεωργοί κατοικούν σε σπίτια κατασκευασμένα από φοινικόκλαδα και καλλιεργούν σιτηρά και διάφορα λαχανικά. Ας πάμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι η ερώτηση της Δέσπρας. Ποια είναι η βαθύτερη λίμνη? Η Βαϊκάλη είναι λίμνη που βρίσκεται στη νότια Σιβηρία μεταξύ της περιφέρειας Ιρκούτσκ στα βορειοδυτικά και την Μπουριατία στο νοτιοανατολικό σημείο κοντά στην πόλη του Ιρκούτσκ. Είναι γνωστή σαν το μπλε μάτι της Σιβηρίας. Στις 29 Ιουλίου του 2008, Ρώσοι ερευνητές καταδύθηκαν με βαθύσκαφος στον βυθό της λίμνης, πετυχαίνοντας ρεκόρ κατάδυσης σε γλυκά νερά. Αποκαλύφθηκε ότι η λίμνη έχει βάθος 1680 μέτρα, πολύ περισσότερο από όσο πιστεύονταν ως τότε. Η αποστολή εξερεύνησης της μεγαλύτερης λίμνης στον κόσμο ανεστάλλει στις 30 Ιουλίου του 2008, μετά την σύγκρουση ενός από τα δύο υποβρύχια με την πλωτή πλατφόρμα. Το 1996 η UNESCO είχε συμπεριλάβει τη λίμνη Βαϊκάλη στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Ας πάμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι η ερώτηση του Κωνσταντίνου. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος είναι ο βαθύτερος ωκεανός? Η απάντηση και στα δύο είναι ο Ειρηνικός ωκεανός. Η Τάφρος των Μαριανών είναι το βαθύτερο σημείο στον Ειρηνικό ωκεανό και έχει βάθος 11 χιλιόμετρα. Ας πάμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι η ερώτηση της Χριστίνας Μιχαλοπούλου. Τι είναι τα βρύα και τι οι λεχίνες? Λοιπόν, Χριστίνα, τα βρύα ανήκουν σε μια πρωτόγονη κατηγορία φυτών, τα βριόφυτα. Είναι συνήθως πράσινα, μικρά και μεταξύ των απλούστερων φυτικών οργανισμών της ξηράς. Δεν παράγουν άνθη ή καρπούς. Και τα περισσότερα δεν έχουν εσωτερικά μέσα μεταφοράς, νερού ή θρεπτικών. Οι λεχίνες είναι άλλη μια πρωτόγονη κατηγορία οργανισμών, οι οποίοι αποτελούν μια παράδοξη συμβίωση δύο ειδών που ανήκουν σε διαφορετικά βασίλεια, αλλά λειτουργούν ως μία βιολογική μολάδα. Η συμβίωση γίνεται από ένα φύκος με έναν μύκητα. Ας πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση, που είναι η ερώτηση της Φωτεινής. Ποια είναι η μεγαλύτερη έρημος όλης της γης? Λοιπόν, Φωτεινή, η μεγαλύτερη έρημος είναι η Ανταρκτική, ενώ η μεγαλύτερη θερμή έρημος είναι η έρημος Σαχάρα. Ας πάμε λοιπόν στην ερώτηση της Χριστίνας Παπαϊλίου. Ποια είναι η μεγαλύτερη οροσειρά του κόσμου? Λοιπόν, Χριστίνα, η μεγαλύτερη οροσειρά του κόσμου είναι οι Άνδες. Κατέχουν τον τίτλο της μακρύτερης οροσειράς του πλανήτη. Έχουν περίπου ίσο πλάτος με τα Ιμαλάια, υπερδιπλάσιο μήκος. Ας πάμε λοιπόν στη τελευταία ερώτηση του Πάρη, που είναι: πού βρίσκεται το όρος Κιλιμάντζαρο. Λοιπόν, πάρε. Το όρος Κιλιμάντζαρο είναι το υψηλότερο βουνό της Αφρικής, με ύψος 5.895 μέτρα. Βρίσκεται στη βόρειο-ανατολική Τανζανία και πολύ κοντά στον Ισημερινό. Αποτελεί μεμονωμένο ηφαιστειογενή ορεινό όγκο με δύο κορυφές, από τις οποίες η κορυφή Κίμπο 5.895 μέτρα είναι η υψηλότερη της Αφρικής. Καλά Χριστούγεννα, καλή συνέχεια και καλές διακοπές!
Ρώταμε στην ιστορία ό,τι θέλεις.
Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Παπαϊλιού και σήμερα θα απαντήσω σε ερωτήσεις των παιδιών για την ιστορία. Η Χριστίνα Μιχαλοπούλου ρωτάει, ποιοι υποστήριζαν τη φιλική εταιρεία? Η φιλική εταιρεία δεν είχε υποστήριξη από κανέναν, αλλά στηριζόταν μόνο στον ενθουσιασμό και την υποστήριξη των μελών της, λογίων, πατριωτών, υπαλλήλων και εμπόρων. Η ηγεσία όμως φιλικής εταιρείας άφηνε σκόπιμα να εννοηθεί ότι υπήρχε δήθεν μια μεγάλη δύναμη, η Ρωσία, πίσω της, μόνο και μόνο για να ενθαρρυνθούν τα μέλη της εταιρείας. Η Φωτεινή ρωτάει, πώς ήταν η σημαία της φιλικής εταιρείας? Η σημαία της φιλικής εταιρείας έφερε τον δεσμό με τις 16 στήλες, τον σταυρό μέσα σε κλαδιά ελιάς και λοχοφόρους σημαίες με τα γράμματα ήτα, έψιλον και άλφα που σημαίνει η ελευθερία και τα γράμματα ήτα, θήτα και σίγμα που σημαίνει η θάνατος. Τη σημαία σχεδίασε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός το 1821. Η Δέσποινα ρωτάει, αν μπορούσες να είσαι κάποιο μέλος φιλικής εταιρείας, ποιο θα ήθελες να ήσουν? Αν μπορούσα να είμαι κάποιο μέλος φιλικής εταιρείας, θα ήθελα να ήμουν ο Παναγιώτης Έγκυρης, καθώς χάρισε όλη την περιουσία του για τον σκοπό της εταιρείας και της επανάστασης και πολέμησε ανδιοτελώς μέχρι τέλους. Η Εβίτα ρωτάει, ποιο ήταν το πρώτο νησί που επαναστάτησε? Όταν άρχισε η επανάσταση το 1821, η Σπέτσης ήταν το πρώτο από τα τρία μεγάλα ναυτικά νησιά, Ήδρα, Σπέτσης, Ψαρά, που ύψωσε το λάβαρο της επανάστασης στις 3 Απριλίου του 1821, μετά τη δοξολογία στον ναό του Αγίου Νικολάου. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει, ποιος ήταν ο Μάρκος Μπότσαρης? Ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν Έλληνας οπλαρχηγός ελληνικής επανάστασης του 1821 και καπετάνιος των Σουλιωτών. Γεννήθηκε στο Σούλι της Θεσπρωτείας το 1790 και πέθανε στη μάχη του Κεφαλόβρισσου στις 9 Αυγούστου του 1823 από μια εχθρική σφαίρα που έπληξε το μάτι του. Για τις συνολικές του υπηρεσίες και τη μεγάλη συνεισφορά του στον αγώνα μετά θάνατον έλαβε τιμητικά το στρατιωτικό βαθμό του στρατηγού. Ο Πάρης ρωτάει, πόσους τσάρους είχε η Ρωσία? Η Ρωσία είχε 11 τσάρους μέχρι το 1725. Ο πρώτος ηγεμόνας που χρησιμοποίησε επίσημα τον τίτλο ήταν ο Ιβάνο IV που στέφτηκε τσάρος του Βασιλείου της Ρωσίας το 1547 έως το 1584. Ακολούθησαν οι Φιοντόρ Θεόδωρος I 1584 με 1598, Μπαρίς Γκουντονόφ 1598 με 1605, Φιοντόρο Δεύτερος 1605, Δημήτριος ο Δεύτερος ο Ψευδοδημήτριος 1605 με 1606, Βασίλειος ο Τέταρτος 1606 με 1610, Μιχαήλο Πρώτος 1613 με 1645, Αλέξιος 1645 με 1676 και Φιοντόρο Τρίτος 1676 με 1682. Τα έτη 1682 με 1696 η Ρωσία είχε διαρχία με τσάρους τον Ιβάν τον Πέμπτο και τον Πέτρο τον Πρώτο, ο οποίος παρέμεινε στην εξουσία έως το 1725, όπου άλλαξε τον νόμο και αντικατέστησε τον τίτλο τσάρος με τον τίτλο αυτοκράτορας. Ο Δομήνικος ρωτάει, πώς πέθανε ο Ανδρέας Μιαούλης? Ο Ανδρέας Μιαούλης πέθανε το απόγευμα της 11ης Ιουνίου του 1835 λόγω της φυματίωσης που τον ταλαιπωρούσε. Με διαταγή του βασιλιά Όθωνα και σύμφωνα με μια συνήθεια της εποχής, η καρδιά του αφαιρέθηκε, ταρυχεύτηκε και τοποθετήθηκε σε ειδική αργυρή λίκυθο, η οποία φυλάχτηκε στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ήδρα, ενώ σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Γραφικού Νησιού. Και τέλος η Ελπίδα ρωτάει, από τι πέθανε ο βασιλιάς Αλέξανδρος? Το πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου του 1920, ο βασιλιάς Αλέξανδρος έκανε μια βόλτα στο δάσος του Τοΐου, όπου βρίσκονταν τα θερινά ανάκτορα. Τότε τον δάκωσε το τέρι ενός πιθήκου, που τσακώθηκε με τον σκύλο του. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος μεταφέρθηκε αμέσως στη Βίλα Στούρμ, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Καθώς οι μέρες περνούσαν, το τραύμα μολύνθηκε, προκαλώντας και άλλες επιπλοκές, που σταδιακά οδήγησαν σε σημεία. Οι γιατροί προσπάθησαν με τοπικές επεμβάσεις να το θεραπεύσουν, όμως ο Αλέξανδρος υπέφερε από φρικτούς πόνους μέχρι την 12η Οκτωβρίου, όπου και τελικά η καρδιά του σταμάτησε. Καλή σας συνέχεια!
Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες είπα να για μας κυλοπονούσε, κυλοπονούσε, παρακαλώ σε τους αρχαγγέλους τους ιεράρχες. Αρχαγγέλοι και ιεράρχες να πάνα φέρτε μυρό και μόσχο, και οι αρχαγγέλοι για μυρό πάνε και ιεράρχες για μόσχο τρέχουν. Ποιος που να πάνε, ποιος που να έρθουν, είπανα για μας ξυλευθερωθεί. Χριστός γένεται παρά στον κόσμο χαρά, στον κόσμο στα παλικάρια.
Θέλεις.
Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Εβίτας, ποια είναι τα αποτελέσματα του φαινομένου του θερμοκηπίου. Λοιπόν, Εβίτα, η μετάδοση της θερμότητας με κτηνοβολία εφαρμόζεται στην καλλιέργεια φυτών σε θερμοκήπια. Τα θερμοκήπια καλύπτονται είτε με γυαλί είτε με χοντρό διαφανές πλαστικό. Η ηλιακή ακτινοβολία παγιδεύεται μέσα του, έτσι ώστε η θερμοκρασία στο θερμοκήπιο να είναι πιο ψηλή από τη θερμοκρασία έξω από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καλλιεργηθούν φυτά εκτός εποχής, αρκεί η περιοχή να έχει ηλιοφάνεια. Το ίδιο συμβαίνει και στην ατμόσφαιρα, στην οποία οι ρήποι από τα καυσαέρια, των εργοστασίων, των αυτοκινήτων κλπ. Να δημιουργούν έναν έφους που στέκεται εμπόδιο στη θερμότητα που ανακλάται από τη γη, με αποτέλεσμα να παγιδεύεται ανάμεσα στη γη και τον έφους και η θερμοκρασία του πλανήτη μας να αυξάνεται. Το φαινόμενο αυτό λέγεται φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Δέσποινας, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να γευθούν. Η απώλεια γεύσης είναι η πιο συνηθισμένη διαταραχή της γεύσης. Ένα άτομο μπορεί επίσης να πάσει από υπογευσία, μειωμένη ικανότητα διάκρισης γλυκών, πικρών, ξινών, αλμυρών γεύσεων ή αγευσία. Μπορεί τέλος να αναγνωρίζει λάθος μία γεύση ή να αντιλαμβάνεται άσχημη γεύση σε μια ουσία που κανονικά είναι ευχάριστη. Η γεύση ανοίξει το χημικό αισθητήριο σύστημα. Η διαδικασία ξεκινά όταν μικροσκοπικά μόρια που απελευθερώνονται από τις ουσίες διεγείρουν ειδικά κύτταρα στο στόμα. Αυτά τα ειδικά αισθητικά κύτταρα μεταβιβάζουν το μήνυμα με νεύρα στον εγκέφαλο όπου αναγνωρίζονται συγκεκριμένες γεύσεις. Τα γευστικά κύτταρα αντιδρούν στα φαγητά και τα ποτά. Αυτά τα επιφανειακά κύτταρα στο στόμα στέλνουν τις πληροφορίες στις νευρικές τους ίνες. Τα γευστικά κύτταρα είναι συγκροτημένα στους γευστικούς κάλικες του στόματος και λαιμού. Πολλά από τα μικρά εξογκώματα που φαίνονται στη γλώσσα περιέχουν γευστικούς κάλικες. Μπορούμε συνήθως να αναγνωρίσουμε τέσσερις βασικές γευστικές αισθήσεις: γλυκό, ξινό, πικρό, αλμυρό. Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται με απώλεια γεύσης. Οι περισσότεροι ωστόσο την αποκτούν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας, όπως μολύνσεις του ανώτερου αναπνευστικού, τραυματισμοί στο κεφάλι, πολύποδες εσρηνικές κοιλότητες, μολύνσεις παραρρηνικών κόλπων, ορμονικές διαταραχές, οδοντιατρικά προβλήματα, ακτινοθεραπείες, έκθεση σε χημικές ουσίες όπως εντομοκτόνα. Τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση του Δομήνικου, ποια είναι τα θεμελιώδη και ποια τα παράγωγα μεγέθη. Λοιπόν, Δομήνικε, μερικά φυσικά μεγέθη προκύπτουν άμεσα από τη διαίσθησή μας. Δεν ορίζονται με τη βοήθεια άλλων μεγεθών. Αυτά τα φυσικά μεγέθη ονομάζονται θεμελιώδη. Τέτοια φυσικά μεγέθη είναι το μήκος, ο χρόνος και η μάζα. Οι μονάδες μέτρησης των θεμελιωδών μεγεθών ορίζονται συμβατικά και ονομάζονται θεμελιώδεις μονάδες. Το μέτρο, το δευτερόλεπτο και χιλιόγραμμο είναι θεμελιώδεις μονάδες στη μηχανική. Η θεμελιώδης μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο. Το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη μετρό και παριστάνεται με το γράμμα M. Για τη μέτρηση μήκων μικρότερων του ενός μέτρου χρησιμοποιούμε τα υποπολαπλάσια του, το εκατοστό, το χιλιοστό και άλλα. Για τη μέτρηση μήκων πολύ μεγαλύτερων από το ένα μέτρο χρησιμοποιούμε τα πολλαπλάσια του μέτρου όπως το ένα χιλιόμετρο και άλλα. Το υποδεκάμετρο, το πτυσσόμετρο μέτρο ή μετροταινία και άλλα είναι τα συνηθισμένα όργανα της μέτρησης μήκους. Τα μεγέθη που ορίζονται με απλές μαθηματικές σχέσεις από τα θεμελιώδη ονομάζονται παράγωγα. Οι μονάδες τους μπορούν να εκφραστούν με τις ίδιες απλές μαθηματικές σχέσεις μέσω των μονάδων των θεμελιωδών μεγεθών και ονομάζονται παράγωγες μονάδες. Για παράδειγμα, το εμβαδόν, ο όγκος, η πυκνότητα, η ταχύτητα κτλ. Είναι παράγωγα μεγέθη. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Μιχαλοπούλου, με ποιο τρόπο φτάνει στην Ελλάδα το φυσικό αέριο. Λοιπόν, Χριστίνα, στην Ελλάδα η χρήση του φυσικού αέριου ξεκίνησε το